Bratři a sestry, milí přátelé, vítám vás už ke čtvrtému zastavení, s kterým provázíme Pána Ježíše na jeho cestě. Je před námi závěr té osmé kapitole, ve které se budeme zabývat tím, jak Pán Ježíš povzbudil lidi, kteří k němu přicházeli s nějakým problémem v jejich víře a přiznal se i k jejich očekávání. Takže vítejte všichni, kdo jste tady v modlitebně i ti, kdo nás posloucháte prostřednictvím internetu. Zpívejme na začátek společně píseň číslo 92. Píseň číslo 92. Před modlitbou budu číst ze žalmu 119. od 25. do 32. verše. Žalm 119, 25. a následující verše. Do prachu je přitisknuta moje duše, zachovej mi život podle svého slova. Vyprávěl jsem o svých cestách, ty jsi mi odpověděl, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Dej mi porozumět cestě svých ustanovení. Chci přemýšlet o tvých divuplných činech. Moje duše se rozplývá žalem, pozvedni mě podle svého slova. Odvrať ode mne cesty klamu, podle svého zákona se nade mnou smiluj. Zvolil jsem si cestu věrnosti. stavím si před oči tvé soudy. Přimlkl jsem se k tvým svědectvím, nedej Hospodine, abych byl zahanben. Poběžím cestou tvých přikázání, dal si mému srdci volnost. Stišme se nyní k Pánu Bohu, kdo může povstat a budeme se modlit. Pane, náš nebeský Otče, v Pánu Ježíši, náš Spasiteli a v Duchu Svatém, náš Posvětiteli, Všemohoucí Bože, i my přicházíme k Tobě z těch našich každodenních všedních cest a tak nám není vzdálena ani ten pocit a to, co prožil i žalmista, že i na té každodenní cestě jsme někdy tak přitisknuti do prachu, do té všednosti, do našeho trápení. A tak potřebujeme znovu obživení tvým slovem. Děkujeme za to, že ty jsi Bohem, který odpovídáš, který s námi jednáš. A děkujeme za to, že nám posíláš své slovo, abychom ním naplňovali svoji mysl. Ale nejenom mysl, ale i svá srdce. A tak dej i nám tu věrnost, abychom po té cestě za tebou, Pane Ježíši, šli opravdu věrně. A velmi ti děkujeme, že jsi dal našim srdcím, našemu životu volnost, že jsi nás vysvobodil z moci hříchu. A tak v této volnosti se chceme k tobě nově přimknout. A tak nás provázej na našich cestách i tímto večerem, abychom se s tebou chtěli setkávat i my tak, jako se setkávali kdysi lidé v těch různých svých životních situacích. Prosíme i za ty, kdo nemohou být mezi námi, prosíme tě za celý náš sbor, za všechny, kdo na tebe očekávají, třeba i ve své samotě nemoci a třeba i v životních zápasech, skláněj se i k ním a dotýkej se jich, aby i oni mohli prožít to obnovení od tvé tváři, od tvé milosti. Amen. Posaďte se, prosím. Zpívejme ještě společně píseň číslo 257. Píseň číslo 257. dnešní oddíl Evangelia je zapsán v Evangeliu podle Lukáše v 8. kapitole od 40. verše. Evangelium podle Lukáše, 8. kapitola od 40. verše. Když se Ježíš vracel, zástup ho přivítal, protože na něj už všichni čekali. Tu k němu přišel muž, který se jmenoval Jajros, byl představený synagogy, padl Ježíšovi k nohám a úpěnlivě ho prosil, aby přišel do jeho domu, protože měl jedinou dceru, asi 12letou, a ta umírala. Když tam Ježíš šel, zástupy ho velmi tísnily. A byla tam žena, která měla 12 let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit. A vynaložila na lékaře všechno, co měla. Přišla zezadu a dotkla se třásně jeho šatu a hned jí krvácení přestalo. Ježíš řekl, kdo se mě to dotkl? Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kdo byli s ním, mistře, kolem tebe jsou zástupy a tlačí se na tebe. Ale Ježíš řekl, někdo se mě dotkl, já jsem poznal, že ze mne vyšla síla. Když žena viděla, že se to neutají, přišla chvějíce, padla mu k nohám a přede všemi lidmi vypověděla, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Když ještě mluvil, přišel kdosi z domu představeného synagogy a řekl, tvá dcera je mrtvá, už mistra neobtěžuj. Ježíš to uslyšel a řekl, neboj se, jen věř a bude zachráněna. Když přišel k domu, nedovolil, aby s ním někdo šel dovnitř, jen Petr, Jan a Jakub s otcem té dívky i s její matkou. Všichni nad mrtvou plakali a naříkali. On řekl, neplačte, nezemřela, ale spí. Posmívali se mu, protože věděli, že zemřela. On však ji vzal za ruku a zvolal, dcerko, vstaň. Tu se jí život vrátil a hned vstala. Nařídil, aby jí dali něco k jídlu. Jejich rodičů se zmocnil úžas. On však přikázal, aby nikomu neříkali, co se stalo. Tolik dnešní oddíl. Panovníku, Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratře a sestry, v těch mých úvodních poznámkách bych chtěl upozornit na to, co předcházelo tomuto dvojímu setkání. A myslím, že to nějak, to, co tomu předcházelo, trošku popisuje tu atmosféru, do které Pán Ježíš i tady vstoupil. Na začátku čteme, že Pán Ježíš v té 8. kapitoli, že k němu přicházeli lidé ve velkých zástupech a on je vyučoval, že k ním mluvil v podobenstvích. A to bylo tedy jako velká část toho jeho působení v této oblasti, že tedy zvěstoval. Bylo to takové kázání k těm, kdo k němu přicházeli. A na to navazuje zvláštní situace, kdy Pán Ježíš utišil bouři na moři. Tak i tak, jak to jeho zvěstované boží slovo otvíralo lidské životy pro boží vůli a pro to, jak Pán Bůh chce s nimi jednat, tak i touto událostí utišení bouře na moři vlastně tím ukazuje, že život člověka není jakousi hračkou slepého osudu, ale že je jeho život v Boží ruce a že ho zbavuje Pán Ježíš i z toho strachu, z různých otřesů, které v životě člověka potkávají, ale hlavní je to, že v té jeho obrazně řečeno loďce života je Pán Ježíš. A pak navazuje velice dramatické osvobození, uzdravení, osvobození člověka z moci ďábla. Že Pán Ježíš přináší i toto osvobození z ďáblova zajetí, ať lží, anebo přímo i tou posedlostí a dává člověku tímto vysvobozením nového ducha, ducha svatého, který je pro člověka jeho inspirací, silou i tím, kdo ho vede v modlitbách. A tato událost neunikla pozornosti všech lidí a proto chápeme, že ten náš příběh začíná tím 40. veršem, když se Ježíš vracel, zástup ho přivítal, protože na něj všichni čekali. Tak tady vidíme tu připravenost, toto očekávání na základě jeho vyučování i jeho mimořádného jednání. A mezi těmito čekají byli, Boží slovo si tady všímá vzlášť, dvou, jednak to byl Jairos a chronicky nemocná žena. A tady vidíme, že Pán Ježíš svým jednáním upevňuje a utvrzuje víru těch, kdo k němu přichází a ten příběh ukazuje i takový ten rozměr víry jako záchrany, kde víra skutečně zachraňuje. Tvá víra tě zachránila. Je tady chronicky nemocná žena, z jejíž nemocí si lékaři neví rady. Je stále nemocná a momentálně i bez prostředků. A v této situaci vidí jediné východisko, tedy přijít k Pánu Ježíši, protože jen on jí může dát to, co nedokáže žádný jiný lékař. Ta její situace byla tedy o to složitější, že nejenom pro ten svůj nedobrý zdravotní stav a nedobrou finanční situaci, pro svoji nemoc vlastně byla i tak vyčleněna z té náboženského společenství, protože platila za nečistou. A proto tedy přichází takto potají a proto se dotýká jen třásní, protože ona respektovala to, že kdyby se někoho dotkla, nějakého člověka, tak bude nečistý i on. A teď přichází takový zvláštní zlom v tomto příběhu, kdy Pán Ježíš tu ženu, která toužila to prožít tak nějak v ústraní, nenápadně, naopak ji on staví do středu toho dění. Je to zvláštní, že ona věří Pánu Ježíši, ale přesto Pán Ježíš staví tu její víru i do takové zvláštní zkoušky. Proč to Pán Ježíš udělal? Proč to nenechal tak proběhnout? Však ona mu věřila, poznala a prožila to uzdravující moc Pána Ježíše. A mimochodem vlastně Pán Ježíš jakoby se tady stavil i do takového docela nepříjemného světla, kdy se přizná k tomu, že z něho vyšla jeho moc. A tady vidíme, že Pán Ježíš přišel, aby zachránil to, co zahynulo. A jeho, ta záchrana je možná jen tehdy, když se člověk k němu skutečně přihlásí. A to je, si myslím, tento aspekt té víry, která zachraňuje, je takovým důrazem i tohoto příběhu, že tato žena se má přiznat, přihlásit k Pánu Ježíši. A to zajímavé i v situaci, kdy on sám říká, že žádnou moc už, že z něho ta moc vyšla. A on sám poznává, jak velmi se spoléháme na jeho moc, že tam nejde jenom o nějaké naše slovní vyjádření, ale o to, abychom dokázali, že svým postojem, že on je naší jedinou nadějí. A tak je pro nás tato žena velkým takovým strhujícím příkladem toho, že k němu, k Pánu Ježíši, můžeme přijít bezmocní, vykrvácení, bez prostředků, vyloučení z lidské společnosti a on nás zachrání. Ale ta záchrana není v tom, že se jenom zlepší ta naše momentální, nepříjemná, nepříznivá životní situace. Ta záchrana se stala tím, že tato žena se k Pánu Ježíši přihlásila, jako ke svému zachránci. A tak to je to důležité, co i tento příběh k nám přináší, že ano, máme se k Pánu Ježíši obracet v těch těžkých životních situacích, ale kdybychom hledali jenom to momentální zlepšení těch nepříznivých věcí, které nás trápí, ať to je nemoc, ať to je cokoliv z našeho života, ale pokud se nepřiznáváme k Pánu Ježíši jako k svému zachránci, tak tam chybí to nejdůležitější. A k tomu nás Pán Ježíš volá. K tomu, abychom toto vyznání, které může mít asi různé podoby, tam asi neexistuje nějaká jednotná forma, ale že toto je ten velice důležitý moment. A tady, jak se tyto dva příběhy proplétají, tak tam se dostáváme ještě s tím příběhem Jaira a jeho dcery k tomu druhému vrcholu, tedy nejenom to velké, nebo to přiznání se k Pánu Ježíši jako k zachránci, to vnímám jako jeden vrchol tohoto příběhu, a ten druhý je právě v tomto příběhu, že to byla asi velice nepříjemná situace, kdy na jedné straně je Jairus svědkem velkého zázraku, svědkem toho, že Pán Ježíš přiznává, že z něho vyšla moc, a v tu chvíli se dovídá smutnou zprávu o smrti své dcery. Všichni teď vědí, že Jairova dcera je mrtvá, ale Pán Ježíš trvá na tom, že spí. A to, že Pán Ježíš křísí mrtvé, to bylo lidem známo, protože nedávno předtím Pán Ježíš vzkřísil mrtvého mládence v Nain. Ale Pán Ježíš tady velice tvrdošíně trvá na tom, že opakuje se to tam, že ta dívka, že spí. To je to, co pro něj smrt znamená. To lidé nechápou a nakonec vidíme, že se mu tam i posmívají. Pro Pána Ježíše není smrt a hřbitov tou konečnou stanicí. Jak je tomu u většiny lidí, tak tomu bylo u většiny lidí i tam v té jeho době, tak je tomu většinou i u lidí i v té dnešní době. A tady v Brně ještě speciálně u tramvaje číslo 5, která má na své konečné stanici poněkud morbidní hlášení. Ústřední hřbitov, smyčka, konečná stanice. Tak toto Pán Ježíš nevnímá. Pro Pána Ježíše je smrt jen přechodný stav, ze kterého je možné probuzení. A tady právě, že toto Pán Ježíš tady zdůrazňuje, je svědectvím o tom, že ukazuje, že naše spasení bude dokonáno naším vzkříšením. Ta žena byla zachráněna svojí vírou, ale to spasení je dokonáno vzkříšením. Proto na to tak ukazuje, když ten stav, který on vidí jako spánek, nazývá ten stav, který lidé pojmenují smrtí, ale on se tady staví jako pán nad tento stav. Tak, jak to i čteme v 1. Tesalonickém 4.15, jak to apoštol Pavel píše, kdy a 16 zazní povel, hlas archanděla a zvuk boží polnice, sám pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, když se toho dočkáme, budeme spolu s ním uchváceni v oblacích vzhůru vstříc pánu. A pak už navždy budeme s pánem, těmito slovy se vzájemně potěšujte. A tak mám za to, že i v tomto dvojí příběhu Lukáš chce zdůraznit tu skutečnost vzkříšení. Jistě, že pán Ježíš povzbuzuje tu víru Jajirově, i když o ní dál víc nevíme, říká mu, neboj se, jen věř. Ani potom vzkříšení dcery se na to téma nějak dál víry nehovoří, jenom praktický pokyn, aby dostala najíc a překvapivý příkaz, aby o tom nikomu neříkali. A tak je to svědectví i toto vzkříšení, že kdo věří v Pána Ježíše Krista, tak ani smrt nemá nad ním to poslední slovo. A tak jakoby i pán Ježíš tímto svým jednáním ukazoval, jak je ten náš každodenní život s tím, co prožíváme, co pro nás je třeba je těžké, je propojen a zaměřen na věčnost. A tak i tento dnešní oddíl Lukášova evangelia nám přibližuje boží záchranu. Pán Ježíš nám odpouští naše hříchy, ale tím to nekončí. Nenechává nás samotné, chce spolu s námi žít a otvírá nám i tu perspektivu pro další život. Nemusíme se bát života, že v něm obrazně řečeno pomalu vykrvácíme a že bez smyslu se budeme točit jenom kolem sebe. Ale když naši naději vložíme na Pána Ježíše Krista, on bude naším zachráncem a on se nás v té beznadějné situaci ujme a u něj najdeme i odpovědi od cíly našeho života. A tak to dvojí, abychom toto viděli, že smysl našeho života je přiznání se ke Kristu jako vítězi. Kristu našem zachránci. A že je skrze toto jeho vysvobození a záchranu máme tuto naději a jistotu i věčnosti, která se před námi otvírá. A tak i snad jednu poslední myšlenku na závěr k tomuto, která pro mě dost znamenala, i když je ten citát z Janova evangelia, kdy pán Ježíš pověděl, amen, amen, pravím vám, syn nemůže od sebe činit nic, než to, co vidí činit otce. Co činí otec, stejně činí i jeho syn. Tady vidíme tyto součinnost i v tomto příběhu jedná otec i syn. To tam pán Ježíš nepřišel něco předvést sám od sebe. Vidíme, že i v tom přiznání té momentální ztráty síly je odkázán i on sám jako pravý Bůh, ale i jako pravý člověk na svého otce. A že on nehledí jenom na to, a to je si myslím velice důležité, abychom si uvědomili, on nehledí jenom na ty potřeby lidí, kterých tam bylo spousta, ale on hledí na svého otce, aby jednal v souladu s ním. A tak je to i s námi. My můžeme mít před očima vidět spoustu svých vlastních potřeb, oprávněných, které potřebují řešení, ale na to se nezaměřujme, zaměřujme se na nebeského Otce a jeho vůli. A až potom, po tom poznání jeho vůle, můžeme v poslušnosti jednat ať modlitbou, nebo slovem, nebo činem. Takže i tento aspekt toho životního zaměření. Pán Ježíš byl zaměřen na svého Otce, tak je to i pro nás určitě příkladem. Než se setkáme tady ke společnému rozhovoru, tak zpívejme píseň číslo 510. Píseň číslo 510. Tak vítám mezi námi k našemu rozhovoru tři z toho hvězdného společenství našeho sboru, z toho staršovstva. Samozřejmě to myslím s určitou nadsázkou, vzpomínám na to, jak papež Jan 23. měl nějaké velké trápení a tak to prožíval úkorně a údajně měl mít sen, kdy se mu zjevil anděl a říká mu: Jeníčku, neber se tak vážně. Tak i když jsou mi tady milí bratři tady po pravici, po levici, tak jsem za ně vděčný a tak máme příležitost, abychom se mohli i tady sdílet. Tak, moji milí, jak jste vnímali tento příběh? Je to zajímavé, že zase tam máme před sebou ženu, která je tak trošku zase vedle s tím jednáním. Jak jste to vnímali? Můžete si tam vyloupnout mikrofon, prosím, aby jsme vás nejenom viděli, ale i slyšeli. To použít třeba hrubou sílu. Tak. Ty jsi ho ulovil, tak ty mluv.
Funguje to? Jo. No jak jsem to vnímal, já tenhle příběh z Bible mám moc rád z mnoha důvodů. Jednak vidím, to je na tom je vidět a i na jiných místech, že Pán Ježíš nikdy nejedná podle nějakých šablon. Že vždycky jedná jinak. Nevím, jestli se to někdo pokoušel nějakým způsobem prozkoumat, ale když by se prošla asi ty evangelia a sledovalo se, jak Pán Ježíš uzdravoval, nevím, jestli by se našly dva stejné způsoby, dva stejné přístupy. Z toho vidím, že je to, pro mě je to hrozně osvobozující, protože není třeba naplňovat nějakou šablonu, ale Pán Ježíš hledí k srdci, jak na to přistupujeme. Takže to pro mě je takovým povzbuzením. Druhá věc je zajímavá, spíš to je taková otázka, která tady byla zmíněná, že mě zaujalo to, že Pán Ježíš neměl úplně v moci svoji moc. Že tady bylo něco, co přišlo bokem, můžeme se domnívat, že to měl všecko pod kontrolou nějakým způsobem a že jenom chtěla, aby ta žena teda vystoupila z toho davu. A pak, když jsem přemýšlel ještě nad tom, tady těch myšlenek bude víc, a pak se když tak možná ještě přidám později, ale tak ještě druhá věc, co mě zaujalo, když jsem nad tím přemýšlel, že naše víra není jenom naší soukromou věcí. To tak vidím v tom případě i té ženy, že Pán Ježíš k tomu přiměl, že přijde okamžik a chvíle, kdy naše víra je věcí veřejnou a musíme ji vyznat.
Můžeme se podělit další ještě, Luboši, jestli by ty si k tomu této vystoupení této ženy a tu její zvláštní situaci.
Tak ta žena byla v dost zoufalé situaci, jak už jsme slyšeli, byla vlastně vyčleněna z veřejného života a proto volila i ten způsob. Jairos byl představený synagogy, byl to člověk, který měl v té době velmi dobré postavení a volil způsob přístupu k Pánu Ježíši, řekněme, adekvátní tomuto postavení. Takže šel přímo za ním, padl mu k nohám, prosil ho, ale šel přímo. Tato žena si ani netroufla k Pánu Ježíši přijít, netroufala si ho oslovit, protože se necítila hodná ho oslovit, ale věděla, že, nebo měla víru v to, že Pán Ježíš je jediný, kdo jí může pomoct. Takže tam ten přístup její je pochopitelný. Ona byla tak strápená a v tak nízké situaci, že přijít k němu přímo, to si vůbec nedokázala představit. A myslím si, že i tady je určitý právě krok Pána Ježíše, že ji vyzval, aby veřejně se přiznala, že v podstatě jí tím říká i to, ty nejseš zanedbatelná. Ty na tom nejseš tak špatně, že by sis nemohla dovolit ke mně přijít. Ty ke mně můžeš přijít a ty se k tomu můžeš i přiznat. A toto si myslím, že je další zvěst vlastně, která z toho jejího přístupu a z té odpovědi Pána Ježíše pramení.
Ano, to je určitě dobrý moment, tohleto ještě dám Petrovi, jestli by si k tomu něco.
Mě na tom příběhu, a řekl bych na celém tom příběhu, fascinuje, jak Pán Ježíš pamatuje na lidi kolem sebe, jak řídí běh událostí tak, aby něco říkali, aby říkali to, co lidé potřebují slyšet. A to ještě Pán Ježíš je v situaci, kdy se nechá vláčet událostmi svým způsobem. V tom překladu, který já si čtu, tak tam ten příběh začíná tím, že když se přepravil na druhou stranu, tak zástupce ho zmocnil, protože na něj všichni čekali. Ne, že ho přivítal, ale že teda se na něj vrhli. A myslím si, že to tak nějak vypadalo. A on se nechává, že ta jeho služba není rozumná, nechává se skutečně strhnout k tomu, co je třeba, ale i v téhleté situaci věci řídí tak, aby všichni slyšeli to, co slyšet mají. Pane Ježíš ty své zázraky dělal především kvůli učedníkům, že ti byli první, kteří měli porozumět, že on je Mesiáš. Ale přitom pamatuje i na ty další. Rozumím tomu, že ten vložený příběh té ženy je tam vložený kvůli tomu Jairovi, který potřeboval porozumět. Ale zároveň je to důležité i pro tu ženu samotnou, protože co ona slyší, kde je to podstatné? Pán Ježíš říká, tvoje víra tě uzdravila. Ona v té chvíli přiznání se k Pánu Ježíši už byla uzdravená. To nebyla podmínka toho uzdravení. Ale teprve na základě toho vyznání dostává něco víc. Ví, že ji uzdravila její víra. Připomíná mě to příběh těch 10 malomocných. Že 10 bylo uzdravených, ale jenom ten jeden, co se vrátil, slyší, je to kvůli tvé víře. A to je pro život nakonec daleko důležitější, než to uzdravení samo.
Na tomto záchrana, no já to ještě nechám, ale já bych jenom chtěl povědět takovou zajímavou věc, velice stručně jenom, protože jak nás Pán Bůh někdy postaví do toho středu dění, kterého mu se někdy vyhýbáme. Vzpomínám na stavbu bratislavské modlitebny, kdy jsme ji stavěli v době totality v roce 76 a 7, tak my jsme dostali povolení ke rekonstrukci modlitebny, která pojmula 100 lidí a my jsme to tak nějak trochu vzali s takovým širším záběrem, my jsme stavěli modlitebnu pro 600 až 700 lidí a byla tam velká jáma, kde měl hlavní sál být. No a teďka jsme se báli, no tak je to viditelné, tak postavíme plot, aby tam jsme byli schovaní. No. Já to zkrátím, z vedlejšího policejního ředitelství utekl ozbrojený zločinec a všichni hledali ho a nakonec ho policie pomocí i našich bratří našla na té stavbě. A byla televizní rekonstrukce toho příběhu a televize tam přišla a celému tehdejšímu Československu ukázala, že tam stavíme modlitebnu. Tak jsme už ten plost zbourali, protože to nebylo zbytečné, ale Pán Bůh se nás taky tak poza toho plotu vytáhl do středu dění. A teďka mám ještě další otázku k tomu, je tam zmíněno, že ta žena vynaložila všechno své živobytí na lékaře. Je to snad takové upozornění, že nemáme chodit k lékaři?
Tak to asi ne, protože, řekl bych, sekulární metody léčby doporučuje třeba apoštol Pavel Timoteovi. Není to nic nejenom zapovězeného, ale ani nepřiměřeného. Prostě lékaři jsou dar od Pána Boha. Tady si spíš myslím, že tam hraje roli to 12leté období, že tak jak Jairos 12 let vychovával a budoval tu svoji dcerku, tedy něco vytvářel, něčemu dával růst, ta žena se 12 let jenom brání, je v defenzivě. Ale i Jairos, i ta žena, i ti, kdo jsou progresivní, jdou dopředu, i ti, kdo jenom couvají a brání se, všichni nakonec mají stejnou šanci.
Ano, to je důležité upozornění těch 12 let, jak to rozdílně prožívali. To je určitě úžasná myšlenka. Ale já bych teďka předal ještě přeskočíme ještě na to, jak už to tam zaznělo, pán Ježíš tam byl i se svými učedlníky a vidíme, ta reakce těch učedlníků byla taková, nebo mluvčího Petra, taková zvláštní. Jak to vnímáte, to jeho vystoupení nebo tu reakci Petra na pána Ježíše, když se ptá, kdo se ho dotkl?
Já si myslím, že je to zase poměrně pochopitelné. Petr už to tady říkal. Ten dav byl veliký, ten dav se na pána Ježíše mačkal a z lidského pohledu prostě tam musela být spousta dotyků. Ale ti lidi se ho dotýkali, šáhnout si na někoho slavného, dotknout se té hvězdy, dotknout se někoho výjimečného, to je jiný případ, než dotknout se pána Ježíše, aby mě uzdravil. A já si myslím, že v tomto je právě ten rozdíl, že ta žena byl v podstatě jediný člověk v tom davu, který se ho dotýkal z jiného důvodu než ti ostatní. Ona si na něj nechtěla šáhnout, aby si mohla říct, šáhla jsem si na něj.
Jako na kominík.
Jako na kominík. A ona se ho chtěla dotknout právě kvůli té uzdravující moci, právě proto, aby ji zachránil. A v tom je ten rozdíl. Takže jako viděno zvenku, v tom rozdíl není, je to dotek jako dotek. Ale je rozdíl v té podstatě toho důvodu doteku. A to si myslím, že vůbec nemohli učedníci pochopit tady toto.
Ještě vstoupit mikrofon dál. Je tam pro mě to zajímavé, že ten Petr tak reaguje, tak jako dost až příkře, že ty nevidíš ty lidi tady, že? Ale přesto jako by pán Ježíš si ho zase bere jako jednoho z těch, kdo jde s ním až k té Jajrově dceři a jsou svědky toho vzkříšení. Jak ty to vnímáš, tento určité napětí mezi pánem Ježíšem a jeho učedníky při jeho službě?
Jako myslíš, jaké myšleno obecně? Já myslím, že cílem pána Ježíše bylo něco toho Petra naučit, takže já si myslím, že to souvisí tady i s tímhle. Proto ho bral sebou a i tím, jak vlastně pak říkal, že on bude mít klíče, vlastně, že bude hlavou církve, nebo jak bych to řekl, takže ho v tomhle duchu jako i na to připravoval a vedl. A jinak já si myslím, že ta reakce toho Petra byla úplně normální asi, protože si dovedu představit, že se ho i snažili třeba pána Ježíš nějak chránit nebo něčím, že ho byli z toho spocení tam a teďka najednou pán Ježíš se začne stěžovat, že si ho někdo dotkl, jako, takže myslím si, že to nebylo nic nečekaného.
Já bych nechtěl, abychom zůstali jenom u takových těch, třeba i toho hodnocení i toho poselství textu, ale tady se nabízí i ta otázka, která tam nakonec i v té přípravě byla, že jestli jste prožili něco takového, kdy jste prožili svým způsobem něco podobného nebo takovou situaci, která by vás nějak vám pomohla ve víře nebo vás upevnila. Neříkám, že to musí být přesně to, co tady prožili tito, ta žena nebo Jairus, ale něco mimořádného, co?
No tak já jsem prožil takovou zajímavou situaci, kdy jsem si uvědomil ještě jednu věc. Někdy to mně přišlo, že já u sebe jsem tak pomíjel, že skutečně zase pokud pán Ježíš někoho uzdravoval, tak tam vždycky na pozadí bylo potřeba mít víru, potřeba věřit. Málo kdy, někde o ní není zmínka, ale je to málo kdy. A já jsem si to uvědomil velmi osobně na vlastní kůži, když se mi přihodila taková situace, která asi zdánlivě to někdo může z povzdálí hodnotit banálně, ale tehdy já jsem to bral skutečně jako, že pán Ježíš reagoval a odpověděl na moji víru. A byla to situace, když jsem zůstal svého času sám s klukama doma na týden po dlouhé době. A to jsou takové situace, kdy se vždycky něco přihodí, jak člověk, když manželka odejde z domu, tak se přihodí něco nečekaného, nekalého. Což se mi stalo, že hnedka první den, v pondělí, na mě přišlo taková slabost, v podstatě jako kdyby přišlo nachlazení, nějaká chřipka, měl jsem bolest v krku, když mě bolí v krku, tak to už je hodně špatný většinou. A měl jsem, a nemívám vysoký teploty, měl jsem docela vysokou teplotu a byl jsem v takovém stavu, že jsem se fakt nedovedl pohnout. Že jsem zůstal ležet na posteli a nebyl jsem schopný se z té postele zvednout, bylo to odpoledne už. I děti věděli, že to je vážný, protože se snažili, starali se, začali jako opečovávat, dokonce po sobě uklidili občas něco. A já jsem si říkal v tu chvíli, ale jak já to teďka ten týden celý zvládnu s těma dětskama, když mají chodit do školy, když se mají připravovat, má se jim chystat jídlo. A měl jsem z toho teda v tu chvíli velikou hrůzu. A vím, že jsem večer, když jsem usínal a když nebylo furt stále tak špatně, tak jsem si znovu připomínal ty příběhy, když Pán Ježíš uzdravoval lidi tady od nemocí a tam jsem si uvědomil to, že byla důležitá víra u toho. A já jsem si řekl, Pane Bože, já se stavím vírou na to a prosím tě o to, abys mě uzdravil, abych to mohl zvládnout. A takhle jsem to vnitřně skutečně na to postavil a já jsem druhý den vstal, jako kdyby se předtím nic nestalo. Ráno ještě si vzpomínám, že jsem s takovým očekáváním, když jsem se probouzel, tak jsem monitoroval a sledoval moje tělo, jak funguje a bylo to skutečně tak, jako kdyby ten druhý den nebylo vůbec nic. A vím, že někdo to může brát, jako že to je nějaká chřipka nebo něco, ale v tu chvíli já jsem to bral jako odpověď na tu moji modlitbu a na tu moji víru, protože fakt si nedovedu představit, kdyby to trvalo ještě nějaký den, tak jak by to vypadalo.
Děkuju. Luboši, ty bys?
Já bych měl svoji zkušenost trošku jiného ohledu. Zkušenost s vyznáním. Jak je tam i vyznání té ženy potom. Kdysi, ještě v minulém tisíciletí, když jsem se vrátil z vojny, tak mě potom, pracoval jsem ve Šmeralkách a začali mě přesvědčovat velmi razantním způsobem, abych vstoupil do komunistické strany. Pořád jsem se vymlouval, že ne, tak si mě pozvali do kanceláře, kde byly kožené židle, asi 6 nebo 7 soudruhů a začali se mě vyptávat, proč nechci vstoupit a jestli mám něco proti tomu, jak to tady komunistická strana vede a když proti ním nic nemám, proč teda nechci vstoupit. A já jsem prožil opravdu velmi krutou asi půl hodinu nebo hodinu tady takového výslechu a byl jsem z toho opravdu už velice špatný a zoufalý. A ke své hanbě musím přiznat, že teprve po té dlouhé době svého utrpení jsem řekl, že jsem věřící a že chodím do kostela. V tu ránu, tak o takové my zájem nemáme, můžete jít. A já jsem si říkal, proč jsi jim to neřekl hned na začátku? Mohl jsi ušetřit celý tohleto trápení. Takže ono takový to přiznat se včas k Pánu Ježíši, ač to zní v té chvíli jako bláznovství, nám může ušetřit strašnou spoustu trápení.
Děkujeme i za tuto praktickou. Ještě Petře, dám slovo k tomuto.
Já možná nebudu vyprávět žádný konkrétní jeden příběh, spíš jenom to, že si uvědomuji, že i mě někdy události jak si unášejí, tak jak ten zástup Pána Ježíše, a že je dobře se tomu někdy nebránit. Spíš hledat způsob, jak to využít, k čemu to má být a nechávat se oslovit věcmi v té důvěře, že Pán Bůh do toho vstoupí. Že někdy se stahují mraky a zdá se, že z toho bude pěkná bouře a ona se to zase někdy rozfouká a není z toho nic. Snažím se všechny věci nějak Pánu Ježíši průběžně předkládat, otvírat svůj život, naslouchat a důvěřovat. Důvěřovat v tom, co přijde. Plánovat si věci, ano, ale moc se nedívit, když pak je všechno jinak.
Děkuji. Já vzpomínám na to, když jsme byli na Žižkově, ale nezapomenu nikdy na kázání bratra Sity, který tam ještě byl jak a vypomáhal a ve večerním nedělním shromáždění měl zvláštní kázání, které si pamatuju dodnes, z té cesty, jak se apoštol Pavel plavil do Říma a tam potom, jak ta loď ztroskotala a tam bylo, a tak jsme se vezli. A on toto zdůraznil právě ten moment, že i ten apoštol Pavel musel přiznat, že jsou situace, kdy se zkrátka vezeme. ale i toto přijmout pro sebe a i v tom vidět Boží blízkost. Tak náš čas se naplnil, já vám velice děkuji za to sdílení. Myslím, že ještě budete mít někdy v budoucnosti přítom tuto možnost. Já si tady jenom k tomu nechci to nějak zlehčovat, ale já jsem v nemocnici, když jsem byl na neurologii, tak jsem se tam seznámil s tím pánem z Osvěti, mám tady z... A tak nám to bylo v letech 93 a tak tam taky mluvil, jak tam s komunisty o nějaké vesnici a tam jednali a tam to byli asi jiný komunisté, protože při volbě právě zmiňoval, že zvolili, chtěli zvolit jednoho jako za předsedu místního nějaké té pobočky, ale potom ho nezvolili, protože málo chodil do kostela. Takže tam to asi bylo trošku jiné, ale zpět k tomuto našemu příběhu jsme vděční i z těch podnětů, které jsme tady zazněli, jak Pán Ježíš skutečně hledá každého osobně a přistupuje do našeho života a jedná a tvoří nové. A tak jsme za to velice vděční, že o každém z nás ví a více je pro nás potřebné. Zpíváme teď z písně 276 první a druhou sloku. 276 první a druhá sloka. Máme ještě příležitost ke společné chvíli modliteb, tichých i hlasitých. Kdokoliv z vás se může hlasitě modlit. Kdo může povstat, prosím, povstaňme. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že ty jsi nadějí pro každou naši životní situaci a ty jsi nadějí i pro ty poslední chvíle našeho života, že ta naděje nekončí tímto životem pozemským, ale že nám otvíráš pohled i na věčnost, na vzkříšení. Tak ti za to vroucně děkujeme a prosíme, abychom měli dělat nové pokroky na té cestě víry za tebou a s tebou. Amen. Posaďte se, prosím. S oznámení připomínám, že podklady pro další středu jsou nám na stolku v té krabici jako obvykle. Vyjde to ještě i v kompase, ale potřeboval bych někoho, kdo by mi pomohl přepisovat ten materiál pro to biblické studium, abychom mohli od září dát víc informací pro ty jednotlivé hodiny, tak kdo by byl ochoten a schopen, měl čas teď v průběhu třeba měsíce přepsat 20 stránek a 4 formátu do elektronické podoby, byl bych velice vděčný. Tak můžete se u mě přihlásit. Třeba bych vás hned nepozval do elektrického křesla, ale měli byste nějaký odklad. V příští neděli, která je před námi, budeme mít neděli z Večeří Páně, jako obvykle každou první neděli v měsíci, tak se na to i připravujeme a vyprosme požehnání i pro tuto neděli. Mysleme i na ty všechny aktivity, i s dorostem, jak jsme slyšeli, velký dorost se chystá na puťák, tak je provázejme na modlitbách i všechna ta setkání dovolená rodin i na Valašsku, i jinde, abychom na sebe mysleli i počas toho letního období, kdy možná si tak často neuvidíme, ale abychom byli tak spojeni i tímto poutem modliteb a jednoty lásky, která nás spojuje. To je asi s oznámení všechno. Dospívejme tu píseň 276, 3. a 4. sloku a potom povstaňme k poslání a požehnání. Povstaňme, prosím. Jako slovo poslání, znovu poslyšme to, co apoštol Pavel píše Tesalonickým s tím výhledem na naši budoucnost. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk boží polnice, sám pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc pánu. A pak už navždy budeme s pánem. A Bůh pokoje, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Jděte v pokoji.